hackeri, hrozby, incidenty.
Technológie, ľudia a príbehy zo sveta digitálnej bezpečnosti.
Lokálhosť. Sú rozhovory s Martinom Lohnertom zo spoločnosti Sojtron,
moderátorkou Marianou Sadeckou a našimi hostiami.
Lokálhosť. Želáme dobrý deň našim poslucháčom a divákom podcastu Lokálhosť. Dnes v štúdiu privítame ďalšieho hostia, ktorý založil firmu Citadelo, Binary Confidence a taktiež Hacktrophy. Vítame v štúdiu spolu s Martinom Tomáša Zaďka. Vítaj.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ahoj.
My tu dávame postupne dokopy okrem iného aj také čriepky historických pamätí hackerov na Slovensku, v Čechách a tuto po okolí. A takže postupne by sme chceli prejsť aj tvoju cestu k hackovaniu. Prečo práve počítače, prečo nie si napríklad záhradníkom, ako sa pýtam niekedy našich hostí. Čo ťa práve zavialo k tvojmu prvému počítaču a k celej tvojej ceste ďalej k práve k etickému hackovaniu?
Ja som aj vášnivým záhradníkom, ale o tom sa môžeme porozprávať inokedy asi. Ale ja mám pocit, že ja ani neviem, že kde je tá, že to pôvodné prečo, ale mám pocit, že mňa to bavilo úplne odjakživa, pretože ja keď som si tak ako spomínal ešte na nejaké úplne prápočiatky, ja si napríklad pamätám ešte taký, že úplne, že nesúvisiaci vôbec s počítačmi taký prípad, že ja som chcel, mama niekde mala odložené také tie sviečky, čo sa dávajú na torty, také, že to sfúkneš potom a tak. Že mami, že čo je to? Ja som mal asi, ja neviem, že 5 rokov alebo koľko. Že vieš čo, že prezleď sa do pyžama a ja ti to ukážem. A ja som, že nie, ešte nechcem ísť späť, že musíš. A čo ja som urobil, že ja som si dal pížamo na všetky tie veci, čo som mal. A prišiel, že pozri, som v pížame, ona mi to ukázala. A ja som potom, že ha, ja som si dal pížamo na tie veci. Ona bola strašne toho sklamaná, ako som ju oklamal. A ja, že to bol vtip, že vôbec to akože nepochopila. Ja som sa tešil, ako som ako hackol ten si. Vôbec som netušil, že hack, nič. Aj takéto výrazy. A potom, keď som mal, vtedy boli všelijaké také burzy s takým čínskym dovozom a bol taká plastová hra, že Tetris. A teraz ja som to ako hral a potom som sa začal s tým hrať takým spôsobom, že to bolo zapnuté. Ja som na nejaké maličké kúsky, nejakú milisekundu vybral baterku a dal som ju naspäť a tým som vlastne glitchoval tú elektroniku vo vnútri a tam proste preskočili nejaké bity v tej pamäti a ono zrazu, ten Tetris, ako bol naprogramovaný, sa začal spraviť nejako inak. Hej? A vždy to bolo iné, lebo vždy ten glitch spravil niečo iné, ale mňa to strašne bavilo. Ono to fungovalo, dajme tomu, 5 dní v nejakom strašne zvláštnom režime, že to zrazu akoby, že prechádzalo cez steny, že nedopadlo to na tú vrchnú kocku, ale išlo to trochu nižšie a potom sa to resetlo o 5 minút, lebo už to bolo také celé zagličované. No, takže
glitchovacie stíky patrí samozrejme jasné, k tej hackerskej kultúre.
No a môj prvý...
Rozoberal si veci?
Rozoberal som veci, keď som nejaké autíčko na diaľkové ovládanie sa mi ako podarilo dostať, keď to ešte vôbec nebolo ako nejaké veľmi prítomné v spoločnosti a to samozrejme, že čo, ako to funguje, som to rozoberal, pozeral sa, že čo v tom je a som... Veľa vecí som rozoberal a som bol fascinovaný tým, čo je vo vnútri.
To je taká hranica, že kedy deti tie nástroje iba ničia a kedy vlastne prenikajú k prvému hackingu svojmu.
Hej.
Takže potom si mal prvý počítač niekedy.
Prvý počítač, môj prvý počítač bol, ja som mal asi 7 alebo 8 rokov a bol to Didactic M. Mal som to šťastie, že som k nemu mal aj 5,25-palcovú mechaniku, lebo to bol ešte počítač, ktorý ako bez tej mechaniky sa tam pracovala s páskou, čo bolo strašne, strašne pomalé, tak ja som mal to šťastie, že teda disketa. No a bolo k tomu pár diskiet, okrem jednej boli všetky prázdne, boli tam 3 hry. A to bolo všetko. Hej, tak ako ja som... Začal som chodiť na krúžok, kde sa po väčšine hrali hry, ale učili nás tam aj niečo s programovaním. Akurát, že tam mali počítače Didactic Compact, ktoré mali 3,5-palcovú mechaniku, takže ja som vlastne nevedel si tie diskety odtiaľ skopírovať domov, lebo ja som mal doma 5,25. tak som strašne veľa času trávil tým, že som programoval. Potom niekde som videl, že Windows, ma to veľmi fascinovalo, že to nemusí byť iba také textové to ovládanie toho počítača, tak som si doma začal programovať Windows vlastný a takéto veci. No a potom, ja som vždy vlastne, my sme tento počítač dostali do daru od niekoho, proste mama to dostala od nejakého kamaráta, že no, že my sme si kúpili nový počítač, tak toto je, že pre vaše deti, nech sa s tým nejako pohrajú. A takto opakovane sa počas mojho, počas toho, ako som rástol, sme dostali vždy nejaký taký starší počítač a vždy ten starší počítač mal nejaké také obmedzenie, ktoré ale mňa nutilo k tomu, aby som práve musel sa v tom rýpať oveľa viac. No a potom som dostal písičko, ktoré malo takú nejakú podivnú grafiku, že väčšina hier, ktoré sa na tom spustili, tak sa vlastne zobrazovali iba v nejakej prvej štvrtine obrazovky, že tam sa to celé proste sa to prekreslovalo cez seba. A väčšina tých driverov, ktoré tam boli, ako ten driver bolo, ja neviem, že nejaký driver v Turbo Pascala, hej, že nie driver, že v nejakom dnešnom ponímaní, tak on, tým, že sa to celé tam prekreslovalo na seba, tak ja som ani nemohol doma hrať tie hry, ktoré som si priniesol niekde na disketách a zase som si tam musel programovať nejaké svoje veci, takže takto ako znúdzecnosť, ale vďaka tomu som vo veľmi rannom veku trávil ako hodiny a hodiny, desiatky a stovky hodín programovaním a nesmierne ma to bavilo. A strašne ma na tom fascinovalo to, že vlastne to je že to robí to, čo mu poviem, neodvráva. Keď to urobí chybu, tak tú chybu som urobil ja. A celý taký ten multiplikačný efekt toho, že ja niečo, čo urobím, tak ono to už robí, už viem na to nabalovať ďalej. To ma fascinovalo a fascinuje ma to dodnes.
A toto vychádzalo ako z teba znútra? Alebo niekto
áno.
Hovoril, že toto je dobrý smer,
nie,
pozri
vôbec
sa na informatiku, alebo...
Nie. Vtedy ja som to ani nevnímal ako nejakú takú tému, že by sa o tom nejako veľa hovorilo, že toto je nejaká budúcnosť, alebo tak. A neskôr už áno, ale na začiatku až tak nie.
Iba ťa to pritiahlo.
Veľmi ma to pritiahlo. Hej, a potom ako neskôr, keď už niekde, že boli nejaké prvé internetové kaviarne, tak bol som na... v Banskej Štiavnici otvárali v nejakom, ja neviem, roku 96 alebo tak, internetovú kaviareň, tak tam som bol na otvorení a úplne som bol fascinovaný, že čo sa s tým dá robiť a vtedy bol ten internet taký ako dosť prázdny.
A kto vtedy sedel v tej internetovej kaviarni? Aký typ ľudí?
Bolo to vtedy zároveň aj v tej Banskej Štiavnici to bolo zároveň aj také školiace centrum, čiže tam boli normálne ľudia, ktorí si to zaplatili ako nejaký kurz, že toto sú tie moderné technológie, počítač, internet, takto sa to používa. Hej, takže normálne tam boli takíto ľudia, alebo tam potom boli všelijakí takí exoti, ktorí teda chceli objavovať ten svet internetu, na ktorom vtedy až tak veľa nebolo. Teda na tom webe toho až tak veľa nebolo.
Mm-hmm. A čo si pamätáš z týchto začiatkov internetových? Ako si to používal? Alebo ako na si tom, sa pripájal? Alebo,
hej.
A prvé komunikácie s prvými ďalšími používateľmi?
Ja si myslím inak, že najviac... Asi človek, ktorý mi dal taký akože pre mňa potrebný vhľad do toho internetu bol Juraj Bednár, ktorého už ste tu mali, pretože ten práve mi ukázal taký ten pohľad, aký som ja potreboval. Že to nie len, že ten web, ale že tuto existujú nejaké... Linux som prvýkrát videl u neho a teraz ako môj prvý Linuxový shell bol u neho na počítači a nejaké IRCčko a ako to vie celé fungovať, nejaké prvé web stránky sme vtedy robili v nejakej skupinke, kde sme sa to učili. A veľmi zásadná vec pre mňa vtedy bola to, že cez BBS, kde neskôr Usenet News sa šírili také všelijaké časopisy, čo boli že čisto že textové súbory a rôzna dokumentácia, buď legálne alebo nelegálne získaná ku všetkému možnému. A jedno leto ja som si napálil, to bol asi rok 98, som si napálil na CDčko 50 megabajtov textových súborov rozdelených do kategórie, že vírusy, hacking, cracking, kadečo, elektronika na rôzne témy. A to som potom chrúmal niekoľko rokov, pretože táto bola zrazu obrovská studnica vedomostí, ktorú ja som potom offline mohol konzumovať. A to bol taký ako offline archív, to najlepšieho, čo pre mňa na internete mohlo byť. A hoci ja som teda vtedy doma internet nemal, tak ja som mal taký ten ako iluzórny pocit, že wow, že som akoby na internete, lebo toto je ten obsah, ktorý prišiel z internetu.
To je krásne inak.
A čítal si to? Mriavkám, keď vám to hovorím, to sú pre mňa
vidím
také krásne.
Hej.
A potom si to čítal, čítal si to normálne ako na kompe, na obrazovke, áno, v lete, áno. Cez prázdniny. Hej.
Áno, hej.
Potom, nevytlačil si si to.
Nemal som tlačiaren vtedy, takže otec mal v práci, ale to bola presne taká tá jednoihlová tlačiaren.
Ten zvuk ma budí doteraz ešte, hej, keď si na neho spomeniem. Hej, veľa ľudí to malo, takže dobre, že si to netlačil, boli by to hodiny zvukov.
Áno, áno.
No a potom si vybral vysokú školu. A tam si
to
sa rozhodoval.
To sme celú strednú preskočili, ale dobre.
Á, okej, výborné. Celú strednú ešte, takže ty si bol tuto v Bratislave a si mal nejaké také podhubie ďalších kamarátov hackerov.
Ja som vyrastal v Topolčanoch. A tam som dosť mal taký problém s tým, že som nemal veľmi s kým sa o tom rozprávať. Lebo nepoznal som iných ľudí, ktorí programovali. Mama potom urobila zásadné rodinné rozhodnutie, že ideme teda domov zaviesť internet, tak ako vďaka dial-upu rodinné účty za telefón stúpli 10-násobne. Ale ako veľmi, veľmi to rodičov bolelo, ale oni vtedy boli v takej fáze, že nejako vytušili, že asi je to dobrá investícia. Tak teda za to im ďakujem.
To si má veľmi progresívnych rodičov už v tej dobe.
Hej, myslím si, že hej. A to, ja neviem, keď som mal nejakých 15, tak vlastne vtedy som sa vďaka internetu dostal do kontaktu aj cez hysteriu a nejaké ako zahraničné portály. Jednak som spoznal veľa ľudí, s ktorými, s mnohými sme v kontakte dodnes. A zároveň som mal potom taký online prístup k tým, ku všetkým tým zdrojom, ktoré internet ponúkal.
Takže hysteria, kyberia.
Áno. Hej.
A v súvislosti teda so strednou školou, čo si pamätáš? Už vtedy nejako, keď zoberiem teda to IT, tak ťa lákala tá bezpečnosť? Alebo bolo to širšie hardware? Čo,
ja
aké
som,
máš spomienky na strednú?
Ja som vlastne nejako to úplne nevnímal, že ako tému bezpečnosť. Hej? Lebo to sa akože dneska až tak vyprofilovalo ako nejaká oblasť. Hej? Ako samozrejme som si veľa o tom čítal, celá ako nejaká história celého toho hackerského a freakerského hnutia, ako čo sa dialo v Amerike, potom niečo ako lokálne, čo sa dialo aj na Slovensku, a čítal som knihu Polovačka na Kevina a tam to bola fascinujúca otravná kniha zároveň, fascinujúca, pretože tam bol popísaný technicky celý ten príbeh, ako to ten Kevin Mitnick robil a ako ho ten Tsutomu Shimomura sa snažil nejako odhaliť, a bolo to poprepletané takou ako klasickou beletriou. Úplne som akože bol z toho celý taký nervózny, že nuda, no tak to som potom listoval, že ako išli na dovolenku a niečo s frajerkou. Nie, to som ako išiel, že tuto sú zase tie technické veci, tak to ma strašne fascinovalo a mňa to skrátka bavilo, že ako to funguje, ako viem ten systém dostať do nejakých iných situácií doma, keď som hraval som takú hru, že Supaplex, a tam sa dalo hrať iba, to malo 111 levelov a dali sa hrať iba tie levely, ktoré už človek prešiel. Hej, aby to človeka motivovalo, že musíš si tým prejsť. No a ja som tam ako bol nejaký súbor, v ktorom to bolo zapísané a normálne v hexeditore som si to tam poprepisoval a že wow, super, tak potom bola nejaká iná hra, nejaká XCOM alebo v našich končinách UFO a tam boli nejakí vojaci, ktorí sa počas misií zlepšovali a to tiež bolo v nejakom save file, tam tá štruktúra už bola taká trochu komplikovanejšia, tak ja som metodou, že papier, pero, kalkulačka, hexa, editor, pokus, omyl, som si tam začal robiť, reverzovať tú datovú štruktúru toho a som tam ako na papieri mal potom, že dobre, tak tuto sa začína string s menom vojaka a potom takúto štruktúru má celá tá, tie informácie o tom vojakovi a som vedel, že tuto je informácia o tom, ako má silu, tuto je informácia o tom, ako mierí a celé som si potom vedel tam editovať, že ako, aký budú tí vojačíkovia lepší. A celé to bolo offline a vlastne až potom, keď som spoznal tú hysteriu, som začal spoznávať ten onlineový svet. No a tam sme si potom robili na nejakých sessions, tam boli nejaké prvé CTF-ka, kde niekto pripravil nejakú malú infraštruktúru, kde sme sa mohli, že kto sa prvý prehekuje cez nejaké levely a to bolo fascinujúce.
A potom prišla vysoká škola. Ako si si ju vyberal a čo ťa vlastne zavialo tam, kde si?
Dával som si na niekoľko vysokých škôl prihlášku.
Tu zahradnícku, áno?
Áno, to bola prvá, tam ma nezobrali. No a potom som zvažoval, že či pôjdem na Matfiz alebo Fejku. Chcel som ísť do Bratislavy, lebo tak som mal pocit, že hlavné mesto, že tam bude ako najviac sa motať ľudí a čisto ako z tej veľkosti toho mesta budú vyplývať nejaké možnosti. Neviem, prečo ma vtedy nenapadlo Brno alebo Praha, vôbec som to nezvažoval. Ale teda skončil som v tej Bratislave. Chcel som pôvodne urobiť to, že začnem aj na Matfize, ale aj na Matfize, aj na Fejke, ale nakoniec som zmeškal zápis na Matfiz, tak som teda išiel na Fejku.
Prírodzená selekcia.
A prírodzenou selekciou to dopadlo tak, že som išiel na Fejku a potom som vlastne dokončil tú Fejku.
Pomedzi to sa nedialo nič.
Nie.
Nič publikovateľné, hej?
Nič publikovateľné.
Dialo sa tam samozrejme veľa vecí. Ja som tým, že vlastne také tie ITčkárske veci, už som mal tam akoby dosť veľký náskok oproti väčšine spolužiakov.
No, začal si skoro, takže hej, veľmi skoro.
To ma dosť tak prekvapilo, že ja som tam čakal, že tam budú všetci ako ja. A ako boli tam takí ako ja, ako v zmysle, že už to robili dávno, ale veľmi ma prekvapilo, že väčšina tých ľudí prvýkrát programovala tam, na tej vysokej škole. Mm-hmm. A som bol úplne, že wow, že. A tak to som si tak uvedomil,
ako
že
ste mohli, čo ste robili doteraz.
Hej, presne, že. Alebo ja neviem, potom, že siete, ako miestami som bol taký, akože strašne až naštvaný som vypisoval sťažnosti tam potom, lebo mali sme tam napríklad jedného učiteľa, ktorý nás učil siete, a nám tam rozprával veci, ktoré neboli pravda. Normálne, akože fakticky nesprávne veci.
Nie, že
fakticky nesprávne, hej, že veci, ktoré, že on si to zle naštudoval, zle si to zapamätal a on nám to hovoril. On nám hovoril naozaj, že klamstvá, nepravdivé veci. Hej, a mňa išlo roztrhnúť to. Hej. A ja som vlastne rovno od prvého ročníka popri škole som začal pracovať. A čo teda nemali to učitelia vôbec radi vtedy, myslím, že
nepodporovali takúto
nepodporovali
iniciatívu.
To, ale ja si myslím, že to bolo veľmi, veľmi dobré rozhodnutie, veľmi dôležité. A nastávali potom také bizarné situácie, že ja už som potom, keď som mal nejakých 20 a robil som vtedy asi prvý pentest internetového bankovníctva. A popri tom som si to sa robilo samozrejme on-site v tej banke a ja som si odtiaľ musel odskočiť do školy na nejaké cvičenie a potom som sa vrátil do tej banky a ďalej som to pentestoval. Takže to boli také ako celkom zábavné situácie.
Úskalia školského systému. Hej, jednak overovanie informácií samozrejme aj tá nejaká taká sebarealizácia v praxi, nielen v tej škole.
Prepač, Tomáš, naši poslucháči sú teda väčšinou ITčkári a aj bezpečáci, ale možno máme tam predsa niekoľko lajkov, nazvime. Vysvetlíme im, že čo je pentestovanie.
A ty to vieš určite vysvetliť jednoducho a pochopiteľne.
Minulo som čítal na Twitteri jednu takú peknú definíciu, kde niekto hovoril, že ako to vysvetloval svojmu synovi, že čo to je vlastne to pentestovanie. Mm-hmm. Že vieš, že to je také, že keď ty sa ma napríklad dopýtaš, že či si môžeš dať čokoládu a ja ti poviem, že nie, ale ty potom to vyskúšaš inými slovami a spýtaš sa mami. Hej, ale akoby tak úplne všeobecne, že to, čo my ako pentesteri robíme, je, že my sa snažíme typicky pri nejakom takom black box prístupe, to znamená, že my máme nejaký systém, o ktorom nemáme priveľa informácií, že čo je vo vnútri. Nevieme, na akom je to operačné systéme, v akom je to programovacom jazyku, aké sa tam používajú databázy alebo nejaké iné vnútorné komponenty. Nevieme na začiatku o tom nič. Prídeme k tomu, prihlásime sa, zistíme, že je to aplikácia, ktorá robí, neviem, je to, dajme tomu, elektronický obchod. No a ono to má nejaké také miesta, kde človek s tým interaguje. Napríklad si vyfiltrujem, aké sú produkty, pridám si ich do košíka, idem nejakým objednávkovým procesom a podobne. A to, čo my ako pentestery robíme, je, že sa snažíme ten systém dostať do nejakých takých veľmi podivných situácií, ako je napríklad, že som muž alebo žena a jemu poviem, že 1000 áčiek mu tam pošlem, hej, a pozriem sa, že čo sa stane, hej, a pokiaľ mi normálne povie, že no, toto nie je správna odpoveď, ja chcem odpoveď z takéhoto rozsahu, tak je to indikácia toho, že asi na tom táto časť toho systému nie je až tak zlé, ale pokiaľ mi to dá nejaký taký akože systémovo vyzerajúci error, nejakú chybovú hlášku, ktorá mi typicky povie aj niečo o tom, kde tá chyba vznikla, či je to na úrovni programovacieho jazyku, databázy, súborového systému a tak ďalej, tak ja na základe takýchto chybových stavov získavam nejaký hlbší vzhľad do toho, čo sa v tom systéme deje. Vytváram si nejakú mentálnu mapu o tom, čo sa tam vo vnútri deje a ja potom viem tie chybové vstupy modifikovať cieľene takým spôsobom, aby som ten systém prinútil vykonávať také operácie, ktoré chcem ja, aby ten systém robil, nie operácie, ktoré chcel ten pôvodný programátor, aby ten systém robil.
Čiže keď spomínaš ten elektronický obchod alebo nejaký e-shop, hej, tak taký e-shop si angažuje vás ako Citadelo na to, aby ste teda urobili penetračné testovanie.
Áno.
A s nejakým cieľom? Väčšinou tí klienti hovoria, že teda nájdete akýkoľvek spôsob, ako to porušiť, alebo je to nejako špecifickejšie, alebo čo je také typické angažma?
Veľmi záleží, či je to taký, že typický penetračný test, alebo či je to red teaming, čomu ja občas tak hovorím, že to je taký pentesting na steroidoch. Pokiaľ je to typický penetračný test, tak je väčšinou tým cieľom nejaký konkrétny systém. Čiže buď to môže byť napríklad elektronický obchod, alebo to môže byť internetové bankovníctvo, ale môže to byť napríklad biometrický systém, alebo to môže byť nejaký priemyselný riadiaci systém. Hej? Čiže napríklad testovali sme napríklad kontroler, čo normálne akože hardwareové zariadenie, ktoré niekde na mori riadí ťažbu ropy. Hej? A my vlastne vtedy máme, že toto je nejaký systém a my sa snažíme všetkými možnými spôsobmi vyhekovať ten daný systém. Tým ultimátnym cieľom je tú bezpečnosť zlepšiť. Čiže prečo to robíme my, je, že my sa snažíme odhaliť ideálne všetky možné diery v tom systéme, aby sme následne povedali tým správnym ľuďom, čiže tí nejakí ITčkári, programátori a podobne, že toto sa nám podarilo, z týchto dôvodov je to možné a takto to treba opraviť, aby sa to už nedalo takýmto, aby sa to už nedalo vyhekovať. Oni to potom opravia A my potom robíme retest, overovací test, kde sa snažíme zistiť, či stále sa to nejakým spôsobom hacknúť dá. A toto je zároveň veľmi dôležitý moment, pretože väčšinou to naozaj opravené je. Niekedy sa ale stáva, že tí ľudia to nesprávne pochopili, tú natúru tej chyby, tej zraniteľnosti, a oni si mysleli, že to opravili, ale v skutočnosti to neopravili a my to vieme nejakým spôsobom obísť. Mm-hmm. A stalo sa nám niekoľkokrát dokonca aj to, že oni to síce opravili, ale tou opravou tam vniesli novú zraniteľnosť a nám sa to podarilo vyhackovať spôsobom, ktorý predtým nefungoval. Pokiaľ je to red teaming, tak typicky je to o tom, že nie je cieľom nejaký konkrétny systém, ale je to nejaká misia. Čiže napríklad chceme komplexne otestovať, niekedy to zadanie môže byť veľmi široké. Skúste nás proste nejako vyhackovať, máte na to tieto 3 týždne. Mm-hmm. Hej? A v zásade je potom na nás, aby sme kombinovali nejaké také tie tradičné ITčkové metódy penetračného testovania, sociálne inžinierstvo, aj možno s nejakými fyzickými metódami, nejaký lockpicking a podobne.
A keď sa teda vrátim v čase naspäť na vysokú školu, spomínal si, že si pentestoval vtedy internetové bankovníctvo, tak to znamená, že to už bola doba, keď si sa nejakým spôsobom špecializoval na toto? Prečo z tých všetkých oblastí, ktoré si v IT môžem vybrať, hej, infraštruktúru, adminovanie, jasné, programovanie, alebo teda vývoj, niečo?
Jasné, to je zaujímavé. Ja keď sa nad tým zamyslím, ja keď som bol malý, ja som si myslel, že budem programátor, dokonca som našiel taký sloh, kde som písal, že čím budem, keď budem veľký, že budem programátor, potom kúpim Microsoft a tak. Takéto megalomanské predstavy som tam mal. Potom, keď som bol na tej strednej, tak som si zase myslel, že to asi skôr nejaký akože taký Linuxak, Unixak, sysadmin, sieťový admin, lebo to bola vtedy moja fascinácia. A potom, keď som na tej vysokej, popri tej vysokej pracoval, tak som naozaj ako pracoval ako sysadmin, lomeno trochu sieťový admin, ale hlavne ten sysadmin. Ale kedykoľvek bol nejaký problém, že nejaký prienik u zákazníka, tak ja som ako prvý, som ako taký šprt v prvej lavici, že ja to chcem ísť riešiť, a vždy som ten incident response robil ja, lebo ma to bavilo. Uh-huh. Chcel som vidieť, že ako sa tam ten hacker dostal, aké nejaké svoje nádobičko si tam priniesol, aké nástroje, čo tam robil a ako to potom zaplatať. No a toto vždy som bol ja ten, ktorý toto robiť chcel. Potom tí zákazníci, ktorí jej boli vyhackovaní, sa začali pýtať, že počujete, že vedeli by ste nám to aj tak otestovať, že môžu, hej, tak sme to začali nejako robiť. Ja som to vtedy ešte ani nejako nerozoznával, že penetračné testovanie, že to bude nejaká ako veľká vec, alebo nejaká, akože dneska v tej odbornej branži všetci vedia, že čo to je. A vtedy to vôbec také jasné nebolo, a tak aj oni vlastne sa na to pýtali, že vedeli by ste to nejako akože otestovať, či sa to dá hacknúť, že tak popisne to nejako dávali. A niekoľkokrát to bolo pre takých menších zákazníkov, a potom ten veľmi zásadný mielník bolo práve to internetové bankovníctvo. To už ako to, a ja som mal predtým veľmi veľký rešpekt.
My sme tu už spomínali samozrejme Red Team a Blue Team, a ako si vybral práve ty svoju stranu, ako to bolo?
Ja v skutočnosti mám pocit, že som možno na oboch stranách, pretože ešte teda pôvodne, keď som robil ten incident response, tak to je akoby skôr tá blue časť. A zároveň ma fascinovalo to red kvôli tomu, že je to tak, akože je to také korenisté. Hej? Že je to také, že ako nejaká bondovka, ale v realite. Aj keď sme sa kolegov pýtali, že čo ich na tom baví, čo ich na tom nebaví, tak viacerí opakovali to, že hackujem legálne, a nie len, že ľudí nenaštvem, ale ešte ich aj poteším, poďakujú, zaplatia. Hej, že je to také sexy.
Vždy ma zaujímalo, že keď človek má schopnosti vyhackovať teda nejakú firmu, ideálne legálne, tak nie je strašne lákavé práve robiť to ilegálne, kde v dnešnej dobe ako ten payout z toho môže byť obrovský? Že nie sú to tí istí ľudia?
No, čisto filozofická otázka.
Možno, takto, v mnohých situáciách možno sú, hej, alebo akože vieme si dohľadať nejaké, že keď zatkli nejakých ľudí, ktorí boli akoby double life, žili. Pre mňa to nie je vôbec akože nejaká náročná, mentálna, hej, že ja sa nemusím
odolať
prehovárať,
tomu pokušeniu, hej.
Akože ja chcem... Ja sa chcem pozerať na seba v zrkadle a nemať z toho nejaký zlý pocit. Mm. Hej? Akože nechcem si potom... Ako tá karma človeka dobehne. Hej? Mm-hmm. Že mňa to neláka. Okay. Hej?
Mm-hmm. Normálne nastavené etické hodnoty, ktoré máme hej, sami akože, v sebe. A...
Hej, taký normálny. Akože, hej.
A... Či počul som o takom prípade počas pandémie, kde... nazvime to falošný klient, si najímal etických hackerov na v úvodzovkách penetračné testovanie a pritom išlo reálne hackovanie nejakých tretích strán. Hej.
To bol hacker, ktorý delegoval ešte svoju činnosť na ostatných.
Okay. Tak. A zaplatil za to. To si vieš predstaviť ako v realite? Že by sa stalo, že by vás nejaký klient hypoteticky voviedol, alebo teda vymyslený klient voviedol do omylu a že by ste vlastne vyhackovali nejakú spoločnosť, ktorá by o tom nevedela?
Ten prípad, ktorý popisuješ, si myslím, že u nás by sa nestal. Máme už akože dosť dobre zabehnuté procesy. Akože minulý rok sme urobili asi 400 pentestov. Mm-hmm. Čiže akože u nás je tá operácia už akože dosť veľká a máme tam tie procesy vytunené a keď nám ako tam začne svietiť nejaká červená kontrolka, tak na ňu reagujeme. Hej? Čiže toto by sa úplne u nás nestalo.
Že nemôžem si z Gmailu ako objednať?
Nie, určite nie. Akože skúšajú to ľudia, aj nám akože bežne nám všelijakí exoti píšu, akože typicky je to, že zabudol som heslo na Facebook, vyhackovali mi Facebook a veľmi často je, že podvádza ma manželka a potrebujem, že myslím si, že ma podvádza manželka a potrebujem nejaké dôkazy, zaplatím vám, aby ste...
Jej vyhackovali.
Hej.
Alebo ešte ďalšie telefonáty, čo volajú sú, že mám pocit, že ma niekto odpočúva. Koľko jasné, stojí to... penetračný test u vás?
Áno, to
a
sú.
A že kúpte si radšej nový telefón.
Hej, no to... tak to.
A koľko stojí, keď tie manželky hackujete?
To ti potom poviem.
Dobre, ďakujem.
Tu sa musím tváriť, že to nerobíme.
Nie, jasné, to nie je, to akože toto teda nie je penetračné testovanie, ani to nie je etické, ani nič, akože žiadna normálna firma asi sa týmto nezaoberá.
Keď máte podozrenie s manželkou, tak sa jej to spýtajte na rovinu, ale nehackujte telefón, nie je to etické.
Zároveň, ale toto je ako ten čierny trh s týmito službami je obrovský, hej, čiže akoby kto chce, toto nie je ako life advice, ale že kto sa chce... Kto nemá tie nejaké morálne zábrany a rozhodne sa, že ja proste chcem byť teraz ten zloduch, tak dokonca aj človek, ktorý má len nejaké také akože organizačné schopnosti, si môže vybudovať nejakú takú ako hackerskú operáciu, pretože môže si od tej skupiny si nakúpi exploity, od tej skupiny si nakúpi botnet a od tej skupiny si, hej, akoby...
Dá sa to zmanéžovať.
Dá sa to zmanéžovať, hej. Mm-hmm. A sú aj na tej Black Hat scéne sú ľudia s nejakou izolovanou expertízou. Jeden vie napríklad napísať exploit, ale už nie je dobrý v tom, aby ho vedel ako na nejakej masovej škále používať a nejak, akože robiť nejaké follow-up útoky. Niekto má zase botnet, takže vie na veľa strojov nainštalovať, ja neviem, nejaký ransomware alebo niečo. Niekto vie, dajme tomu, vyhackovať e-shop, získať odtiaľ čísla kreditných kariet, ale nevie tie kreditné karty monetizovať. A zase niekto iný vie monetizovať tie kreditné karty. Čiže ako tam je obrovský priestor na tom čiernom trhu a je tam ako veľmi čulá spolupráca. Je to strašne veľký biznis.
Mne väčšinou, keď niekto napíše, že potrebuje vyhackovať niečí Facebook alebo podobne, tak to samozrejme vždycky posielam preč, lebo ja skutočne z môjho okolí ani nepoznám nikoho, kto by toto robil, ale niekde asi by
našiel niekto. Akože aj kopukrát, akože keď sú to nejakí úplne anonymy, tak takým akože podľa toho, koľko toho chodí, niektorým akože niektorých ignorujeme, niektorým vysvetlíme, ale občas chodia, že naozaj, že kamaráti, ktorí proste majú s tým veľký problém a my im proste hovoríme, že sorry, ale že to normálne musíš kontaktovať Facebook, nejaký bežný recovery proces, trvá to dlho, akoby už máme veľmi podobný manuál pre nich, ktorým odovstáme, aby mali aj nastavené nejaké očakávania, lebo to niekedy to vie 2-3 týždne trvať.
A keď niekto ten Facebook alebo sociálne siete využíva na svoj biznis a nemá to dobre zabezpečené a vyhekujú mu to, tak to je fakt veľký problém. Ale zase pri hackeroch, ktorých sa spýtate, že prosím ťa, potrebujem vyhekovať účet frajerky na Facebooku alebo niečo podobné, tak tá reputácia je o mnoho viacej, ako toto je fakt, že záškodnícka činnosť, ktorá sa vôbec nerobí.
Ja som vám chcel vlastne povedať to ešte, že my to máme rozdelené, že to Citadel robí tú red časť, to je tá útočná, a Binary Confidence robí tú blue časť. A my sa práve veľmi dobre doplňame, pretože sú tam nejaké prieniky, sú veci, ktoré robíme jedna aj druhá firma, sú veci, ktoré robíme práve spoločne, ale tá väčšina toho rozdelenia je práve o tom, že Binary Confidence robí expertné služby, pomáha nastaviť a udržiavať tú bezpečnosť, bežíme tam aj SOC, čiže nejaký bezpečnostný monitoring reakciu, a Citadel robí prevažne tú útočnú stranu.
Aha, tak toto máte rozdelené. Takže máš pokryté obe časti.
Áno.
Je to iný typ ľudí? Potrebuješ akože napríklad osobnostne iných ľudí na Red Team a Blue Team?
Sú ľudia, ktorí by sa vedeli realizovať na oboch stranách, aj sú ľudia, ktorí radi tie strany menia, ale sú tam aj ľudia, ktorí si nevedia predstaviť byť na druhej strane. Je to pestré.
A približ nám, kto je typický pentester?
Typický pentester je podľa mňa práve ten človek, ktorý v detstve všetko rozoberal a má ten obrovskú chuť rozumieť tomu, ako veci fungujú pod kapotou a ako ich vie nejako zmodifikovať, ako ich vie využiť iným spôsobom ako tým prvoplánovým.
A keď teda hľadáte nových kolegov alebo kolegyne, tak ideš až takto do minulosti? Bavíš sa s nimi, že čo robili na základnej?
Pýtame sa ich aj to. Uh-huh. Tam tiež už máme taký dosť vyladený ten proces. Ja vlastne sa až v nejakom poslednom kole stretávam s tými ľuďmi, pretože najprv je nejaký taký prvotný filter, ktorý robí naše HR oddelenie. Ten druhotný filter je, že oni dostanú takú domácu úlohu, že kedysi boli také tie vtipy, že hľadáme hackera, CVčko uploadnete na RiskC, tak my sme si, že starý ošuchaný vtip, ale teda robme to takto. Hej? Tak my máme pripravený nejaký systém, ktorý treba prehackovať a treba k tomu napísať nejaký report. A dneska veľa ľudí si myslí, že hacking je, že teraz ja spustím nejaký nástroj a počkám si na výsledok. Mm-hmm. Taký, že script kiddy hacking, hej? Že hack exe. Hej, že spustím hack exe a idem, alebo ako je to v tých filmoch, že access denied, počkaj, viem jednu fintu. Som tam. Hej, tak presne tak toto nefunguje. No a dneska sú veľmi užitočné a čoraz vyspelejšie automatizované skenery, ktoré mnohé z tých zraniteľností vedia nájsť. Hej, to, čo kedysi museli pentestery hľadať manuálne, už stále viac toho sa dá nájsť automatizovanými nástrojmi.
A aké sú úskalia týchto nástrojov?
No, a lenže, to je oni sú obmedzené. Oni, aj my ich používame, samozrejme, hej, ako my najprv spustíme automaty, ale to, tá expertíza, prečo nás si tí naši klienti platia, je práve o tom, že naša práca začína tam, kde práca tých nástrojov končí.
A kde končí práca tých nástrojov? Čo oni vedia, čo ten tool vie automaticky spraviť?
Tých zraniteľností je ako veľa, ktoré oni dokážu urobiť. A to je vlastne nám sa už ako prífilne, ako už sa nám vyplní časť toho reportu na základe tých automatov. Ale potom sú rôzne také špeciality, kde ten automat dneska je, skrátka je tam naprogramovaná nejaká postupnosť, skúšaj takéto payloady, takto detekuj, či sa to podarilo alebo nie. A potom je práve na invencii toho konkrétneho pentestera, že čo tam vie vyskúšať iné, ako ten nástroj tam nedal. A práve preto tá naša úloha, ktorú my tým kandidátom dávame na domácu úlohu, je postavená tak, že keď na to spustíš ten automat, tak ťa to pošle na všetky nesprávne smery. Hej, že my tam máme, úplne ťa to zmetie. Čiže my im odporúčame, že nepúšťať na to automaty, lebo to nie je to, čo my hľadáme v tých ľuďoch. A ukazuje sa to ako veľmi dobrý filter.
Napadá ma, že pri takomto automatickom alebo poloautomatickom testovaní ten nástroj, ak používa exploity, tak môže ovplyvniť predsa funkčnosť toho systému. Hej? A to sa deje aj pri tom ručnom pentestovaní, že niekedy sa ti stane, že ten systém zhodíš, alebo akože spôsobíš niečo nie celkom želané, že nielen sa ti podarí dostať donútra, ale vyrobíte nejaký problém? A ako potom reaguje ten klient?
Môže sa to stať, občas sa to stáva. Stáva sa to ale hlavne v situáciách, kedy ten systém, na ktorý my testujeme, je poddimenzovaný. Čiže napríklad oni to vyvíjajú na nejakom prostredí, ktoré má, je to nejaký veľmi limitovaný virtuál, hej, akože olimitovaný procesor, olimitovaná pamäť, a keď my do toho začneme bušiť vo veľkom, tak skrátka dosneme to, hej, že proste ten systém nestíha. To je najčastejšie, ale občas sa tam naozaj stane niečo zlé. Preto my od začiatku, od prvého kontaktu s tým zákazníkom hovoríme, že my chceme testovať na izolovanej testovacej verzii systému, ktorú oni potom môžu vymazať a restornúť si ju. Pretože nie len, že my tam vieme urobiť niečo zlé, ale my tam vieme robiť kopec zápisov. Hej? Ja neviem, pokiaľ je to, ja neviem, diskusné fórum, tak my tam strašne veľa nezmyselných príspevkov zapíšeme. Pokiaľ je to internetový obchod, my spravíme strašne veľa objednávok, ktoré oni by nemali tam niekto, ako nemá sa nikto tým ďalej zaoberať. Zároveň my potrebujeme, aby tí ľudia, aby my sme boli na tom prostredí sami. Hej, stalo sa nám napríklad to, že oni paralelne, ako my sme robili penetračné testy, tak oni robili školenie na ten istý systém na tom istom prostredí. A zrazu im tam začali nejaké cross-site scriptingy vyskakovať vo vedľajšej miestnosti na tom školení. A
to nebolo to školenie na bezpečnosť.
Nie. No. Čiže môže sa stať, a práve preto my hovoríme tým zákazníkom, že samostatné prostredie, ktoré potom viete vymazať a restornúť, nie vždy sa to dá. Robíme niekedy aj v produkcii, ale vtedy musíme práve byť veľmi opatrní a vtedy musíme akoby to tak v rukavičkách robiť a myslieť na to, že je to živé prostredie a musíme si dávať veľký pozor. A teda typický red teaming sa robí na živom prostredí, pretože neviem, ako zduplikovať celú organizáciu a potom ju vymazať. Hej, čiže tam to vie byť veľmi veľmi náročné, aj zábavné, ale aj stresujúce.
Ďalšia téma, ktorá mi z tohto napadá, je práve tá, že stále riešime digitálnu bezpečnosť, ale čo fyzická bezpečnosť? Riešite nejakým spôsobom aj fyzickú bezpečnosť?
Riešime aj tu. Pomerne nedávno sme práve robili jeden zaujímavý projekt, kde sme mali za cieľ získať nejaký konkrétny typ informácií. Povedali nám, že teda nejaké informácie, nejakého osobné údaje a finančné informácie. Bolo to v budove, kde bola na nejakej nie úplne nulové, akože že bol, mali tam zabehnuté nejaké procesy nejakej fyzickej bezpečnosti, bol tam nejaký vnútorný filter, že nedalo sa tam iba tak náhodne nejako dostať. No a my sme teda najprv urobili analýzu, chalani, ktorí tam boli, tak najprv tam len tak ako chodili okolo, sledovali, že kedy tí ľudia tam chodia dnu, chodia von. Mali rôzne alternatívy, mali pripravený nejaký flipper zero, aby mohli robiť nejaké klonovanie kartičiek. Skúšali rôzne rôzne metódy manipulačné sociálneho inžinierstva, že niekde na cigarete sa snažili dostať tak akože porozprávať sa s tými ľuďmi, zistiť niečo o tom, ako to tam vo vnútri funguje, skúsiť sa do fyzickej blízkosti dostať k tým ľuďom, aby si mohli vlastne prečítať, okopírovať tú vstupnú kartičku. No a nakoniec sa im podarilo tam dostať, dokonca sa dostali najprv s nejakým vymysleným príbehom sa dostali dovnútra, že tá celá tá ostraha ich pustila dovnútra.
Do toho chráneného priestoru.
Do toho chráneného priestoru. Nakoniec získali nejakú legitímnu kartičku, že nejaký zo zamestnancov to tam mal položené na stole. Oni ju vymenili za kartu, ktorá vyzerala vizuálne rovnako, ale nefungovala. A oni potom s touto kartou odišli. Ten človek sa nedokázal dostať s tou kartou preč. Podľa procesu by mal to riešiť, že incident, proste niečo sa deje, ale bol piatok po obede a na konci pracovného týždňa už chce mať každý víkend a pokoj, takže proste len povedal, že prosím vás, nejde mi kartička, pustite ma von. A tí naši chalani následne vedeli z piatka na sobotu v noci normálne s tou kartou tam ísť dovnútra a pohybovať sa v tom priestore, fotiť si všetky tie osobné a finančné údaje a potom sa dostali von. Čiže robíme aj takéto fyzické prieniky, tie sú tak ako najviac sa podobajú na také bondovky. Robíme ich menej často ako tie technické, ako tie počítačové a sieťové útoky, ale robíme aj tieto.
To je naozaj akože záležitosť tak s filmom, mi to prípada, hej, tajný agent, potrebuje sa...
Hej, toto už naozaj vyzerá tak filmovo.
Aj to musí byť stresujúce. Že
pre tých sociálnych inžinierov.
Ja predstavujem si, že pokiaľ niečo robíš virtuálne a sedíš v práci alebo doma za kompom, tak napriek tomu, že tam je to riziko odhalenia, tak sa nestane, že nejaký čiernom ochrankár ťa bude vyvádzať proste s rukami za chrbtom.
Ja som to kedysi skúšal ešte v období, kedy som pentestoval aj ja, čo už teda nejakú dobu nerobím a závidím mojim kolegom, ktorí to stále robia. A práve tento fyzický prienik bol pre mňa priveľa. Hej, ako ja keď som sa bol som teda, cieľ bol dostať sa do jednej firmy a tam vykonať nejakú misiu a teda urobil som tailgating za nejakou upratovačkou a už som bol vo vnútri, ale bol som v strašnom strese, takže som ako, vtedy toaleta je výborné miesto, lebo človek sa tam môže zavrieť v kabinke a iba tak ako chvíľu sa tak predýchať a porozmýšľať, že čo sa deje. Ale je to veľmi náročné, pretože mne úplne mi ako bušilo srdce a teraz som vyšiel z toho vecka, niekde som tam prechádzal tým priestorom a tam sa väčšina tých ľudí pozná, aj človek tak musí sa tak tváriť normálne, väčšinou tí ľudia sa si tam týkajú, na druhej strane, pokiaľ je to návšteva, tak asi vyká, ale pokiaľ ja som tam cudzí, všetci ma sledujú a možno, že iba ja si to predstavujem, že ma sledujú, celé to bolo veľmi náročné a ja som si povedal, že tieto fyzické veci nie sú pre mňa, že ja zostanem iba pri tých, ktoré sú cez internet, ale našťastie sú ľudia, ktorých to baví aj ísť tam fyzicky. To
a stane sa, že vás teda odhalia?
Nestalo sa to zatiaľ. Respektíve nie, nestalo sa to. Mali sme iný scenár, kde kolega vymysleli kolegovia verziu, že kolega si upravil svoj LinkedIn profil a prerobil si to na to, že je skrátka programátor a zamestnal sa v tej firme. Normálne tam proste
firma vás angažovala na teda overenie bezpečnosti
vy
a vy ste sa do nej dostali, takže ste sa zamestnali vlastne.
Áno. A vlastne to bolo také, že my sme zároveň chceli otestovať aj reakcie toho ITčka a security týmu. Uh-huh. Vedeli o tom iba o celej tej operácii, vedeli iba nejaký dvaja C-level ľudia, takže prišiel tam kolega, dostal nejaký notebook, zároveň tam prišiel so svojím vlastným notebookom, ktorý mal niekde pod stolom tam položený, pripojený do siete, cez ten urobil reverzný tunel kolegom ku nám do kanclu, ktorí sa tam dokázali vlastne pripojiť dovnútra a robiť tam nejakú neplechu. Uh-huh. On sa zatiaľ musel tam aj tváriť, že niečo robí, celý onboarding, spoznávanie tej situácie v tej firme a podobne. A my sme najprv boli veľmi tichučkí, ale potom sme zvyšovali intenzitu a v piaty deň už prišli tí ajťaci, že tuto niečo nie je v poriadku, že tu nám vyskakujú nejaké alerty. Tak povedal kolega nejakú takú ako pomerne uveriteľnú výhovorku o tom, že možno som si tam nejaké porno pozeral a som tam si tam nejaký malver nainštaloval, a to jednak je to legitimná výhovorka, lebo toto sa naozaj stáva aj práve na takých, takže na stránkach, kde sa nejaký, že buď porno alebo vares, nejaké proste pirátske stránky, tam sa strašne veľa malveru šíri. Takže je to ako plauzibilná výhovorka. Zároveň je to téma, že nechceš tam toho človeka grilovať, že čo na ktorej stránke, hej, proste nechceš. Takže oni mu zobrali ten počítač, ale nezobrali mu ten druhý. Čiže oni boli dosť ako zanepráznení analýzou toho, ktorý mu zobrali, a zatiaľ ostatní kolegovia pokračovali tým útokom cez ten druhý počítač, a nám sa vlastne podarilo sa nám dostať úplne všade. Čiže oni už akoby ho, že takmer ho mali, ale nie úplne. A potom on v nejakom momente im už povedal, že tak sorry, že ja nie som teda váš kolega, nebudem tu s vami pracovať, dialo sa toto a teraz si urobme debrief, že čo sa nám podarilo, ako ste reagovali, čo si máte teraz zaplatať, a tým sa vlastne tá misia skončila.
Aha, no, čiže napríklad v tomto prípade potom ste komunikovali priamo na to IT?
Áno.
Tie zistenia?
Áno.
Áno. Tam nebudete veľmi populárni.
Ja inak... Keď ideme to kdekoľvek on-site, hlavne v nejakých spoločnostiach, ktoré s nami robia dlhodobo, tak ja presne viem, kto je z akého oddelenia. Pretože niektorí sa na nás totálne usmievajú, že zase ste tu, vítajte, na čom teraz robíte? A niektorí si, že dobrý deň. A úplne sú takí strašne naštvaní.
Už tušia prúse.
Hej, pretože to sú tí, na ktorých my potom ukazujeme prstom. Mm-hmm. Hej, ale...
Že niečo nedotiahli dokonca.
Hej, ale to je také... Nie je to ľúto, pretože my dokážeme im na to ukázať prstom a povedať, že čo oni urobili zle, ale oni dokázali stvoriť niečo, čo ja by som nedokázal stvoriť. Hej, a práve my ako spoločnými silami dokážeme celý ten produkt dostať do nejakej verzie, ktorá je aj funkčná, aj bezpečná. Hej, oni dokázali tú časť, ktorá je funkčná, a my sme pomohli s tou časťou, aby to bolo bezpečné.
A to je tá krásna kreativita na tom. A nie je to vlastne len poukazovanie, že vy tam máte vinu.
Áno, presne tak.
Ako vlastne nejako tak spoločensky to niekedy funguje, že cez tú vinu a asi to nejako možno cítia, keď sa na vaš karedo pozerajú, keď vstúpite znova do firmy.
Nám sa stáva, a to teda nerobíme pentesty, ale treba pri nejakom zhodnotení bezpečnosti alebo pri takom úvodnom assessmente, ktorý robíme, či už pri tých SOC službách alebo iných službách, kde akoby tomu zákazníkovi sa snažíme povedať nejaký relatívne objektívny pohľad na to, ako tie veci majú spravené. A tam sa veľmi často stretávame s tou emóciou tých ľudí, ktorí to stvorili.
Áno.
Takou veľmi defenzívnou, a niekedy sa aj hnevajú, že no ale veď u nás za takýchto a takýchto okolností sme to robili, tak sa to nedalo spraviť lepšie. A my sa vždy snažíme vysvetliť, že ale my sme tu akože pre vás. Mm-hmm. Že vy ste si nás objednali, aby sme vám nejaký názor na to povedali. A že to je veľmi dobré, že ako my sme není tu, ja neviem, nejaký kontrolný orgán, ktorý vám to teraz prišiel vyčítať, ale že my sme vaši kamaráti, ktorí vám teraz povedali, že pozrite sa, tuto je 6 vecí, ktoré sú asi není celkom dobré, a môžete ich zlepšiť.
Presne
všetky
tak.
6, alebo 5, alebo 2, alebo žiadnu, lebo máte na to objektívne príčiny, a u vás to musí byť ešte silnejšie, že naozaj, ako keby keď im ukážete, že takto sa to dalo zneužiť, Ale veď predsa je tam ten istý princíp, že veď keby to zneužil niekto cudzí a naozaj zneužil, tak to je oveľa horšie, ako keď vidím, ukážete, že pozrite sa, tak to by sa to dalo.
Ale my sme tu tak spoločensky zvyknutí na takéto karhanie, tak veľa ľudí si namiesto tej kreatívnej spolupráce predstavuje práve nejaké takéto to moralistické karhanie a nie je to o tom, je to práve o tom kreatívnom prístupe, ktorý dosiahneme spolu.
Našťastie väčšinou je už dneska tá reakcia ako pozitívna, korektná. Akože stalo sa nám párkrát, sú niektoré také ako exotické prípady, že na jednej strane si nás objednali, aby sme im ako urobili jednak pentest, niekedy robíme aj také, že posúdiť tú bezpečnosť komplexne, že aj procesia vôbec. A mali sme prípad, kde na jednej strane si nás zavolali, aby sme im to nejako skomentovali, my sme im to skomentovali a zároveň ako šéf security k nás tak začal disovať a hejtovať, že my o tom nič nevieme a že proste on má väčšie skúsenosti ako my a celé to bolo ako také trpké tá komunikácia a bola tam jedna veľmi zásadná vec, ktorú my sme im vyčítali a on ju úplne odmietal, že to je v poriadku. My sme zakončili tú diskusiu už v také ako Už to naozaj bolo také ako iskrivé, že cez toto vás vyhekujú. A cez to ich vyhekovali a tá firma skrachovala.
Až takto kriticky.
Wow. Bola to tak zásadná vec, že ten hack tú firmu položil potom. Tak to, akože, to je na jednej strane také, že trošku má človek, že I told you so, ale akože ja by som bol oveľa radšej, keby som v tento príbeh tu nemal a nehovoril ho.
A stáva sa, že teda pri tom penetračnom testovaní sa to nepodarí? Že nenájdete nič?
Stáva sa to málokedy. Stáva sa, že nájdeme iba nejaké úplne že kozmetické záležitosti. Vnímame zároveň, že u zákazníkov, s ktorými robíme napríklad 20 penetračných testov ročne a stretávame sa tam s tou istou skupinou ľudí na druhej strane, tak oni postupom času sú lepší a lepší. Hej, čiže toto sa stáva, ale stáva sa to málokedy.
Lebo tam by ma ako klienta, ktorý si objednal pentesting, asi by som bol aj sklamaný trochu, keď by ten pentest skončil vlastne neúspechom, keď to tak poviem, jasne, a ešte viem, môjim úspechom.
Áno, áno.
Pretože ma napadá, že či potom ako by bola dosť áno, dobrá to tá skupina, ktorá to testovala.
Áno.
Jasné, hej, hej. Lebo tak to je vždy tá otázka, hej, že akoby to je nikdy, aj keď my niečo nájdeme, aj keď my niečo nenájdeme, tak akoby nikdy tam nie je garancia toho, že je to 100% výsledok. Hej, akože tuto má možno náš marketing spie po hlave, ale ako to, akože kto tvrdí niečo iné, tak klame. Hej, skrátka to sa nedá. Hej, ale samozrejme, keď my niečo nájdeme, tak sme strašne radi a keď niečo nenájdeme, tak väčšinou je to, že aj tí ľudia, ktorí na tom robia, to je akože tá nejaká hackerská česť, že to ja som ešte nič nenašiel, tak buší do toho a kopukrát tí ľudia potom robia akoby neplatený nadčas na tom, lebo proste oni to nechcú nechať tak, že nič v tom nenašli. Čiže oni sa tam šprtajú, kým tam niečo nenajdu. Ale občas to skrátka je natoľko dobré, že skrátka sa tam nenajde nič. Aj niekedy je to z toho dôvodu, že je to naozaj nejaký triviálny systém, kde nie je ani veľa tých možností, čo by sa tam stalo. Niekedy je to skrátka veľmi dobre urobené.
A ja viem, že veľa z tých vecí, alebo teda asi všetky, ktoré robíte, sú confidential, ale sú nejaké takéto testy alebo prieniky, na ktoré ste tak špeciálne hrdí? Ako zhore by si ako vedel spomenúť?
Jedna z vecí, ktoré tiež si tak s kolegami niekedy na prípive na nejakom team buildingu hovoríme, že jaj, že to je taká škoda, že máme strašne veľa super zábavných príhod, o ktorých nemôžeme nikomu hovoriť, ale teda niektoré môžeme aspoň do nejakej miery anonymizovanie, že to tí zákazníci odsúhlasili, ale máme napríklad jednu, podarilo sa nám nájsť, kolegom sa podarilo nájsť dosť závažnú zraniteľnosť vo VMware Cloud Director, máme k tomu CVčko, kde výsledkom dopadom celej tejto zraniteľnosti bolo to, že my sme dokázali kade tade po svete, kde vlastne tento produkt je nasadený na manažovanie cloudových infraštruktúr, my sme mohli s nejakým úplne bežným používateľom štandardného zákazníka získať kompletný prístup superadmina. Že my sme zrazu dokázali vidieť úplne všetko, vstúpiť do akejkoľvek virtuálnej mašiny, akejkoľvek inej firmy. A na toto bolo potrebné mať aspoň nejaké základné oprávnenie. Čiže to zdanlivo to nie je až taký veľký problém, ale zároveň väčšina tých providerov ti umožní nejaký trial account založiť, alebo proste tam nie je nejaké overovanie s občianským preukazom, vieš si to pomerne anonymne zaregistrovať u väčšiny providerov, čiže ten dopad bol naozaj obrovský. A tam sme vlastne išli práve tým procesom responsible disclosure, čiže nejaké zodpovedné zverejnenie. My sme dali tomu VMware vedieť, že našli sme takúto zraniteľnosť, chceli by sme to publikovať, ale chceme najprv, aby to oni opravili a distribuovali patch. Tak oni nás, oni že jasné, rozumieme, opravili to, distribuovali patch, oni nás akurát poprosili o predĺženie toho obdobia, my sme teda, že dobre, OK, tak sme predĺžili to obdobie, potom sme s tým išli von a toto bolo, tak to bolo takých našich 5 minút svetovej slávy, pretože ja som si nastavil Google Alert a mne každý deň chodili desiatky upozornení, kde toto sa celým svetom vo všetkých možných jazykoch a fontoch tých jazykov objavovalo po svete a toto bolo veľmi silné. A ďalší taký veľmi silný zážitok, ktorý ale práve musím tak veľmi silno anonymne popísať je, kedy podarilo sa nám odhaliť veľmi zásadnú zraniteľnosť v nejakom systéme, v systéme, ktorý sa kadetade po svete používal, ale nebol to náš research, bol to normálne penetračný test, čiže sme boli viazaní mlčanlivosťou. A my sme teda oslovili toho zákazníka, že takúto vec sme našli, že chceli by sme to publikovať, že responsible disclosure. A oni, že aha, OK, že pobavíme sa s vendorom a nakoniec nás cez vendora a toho zákazníka naspäť nás zatlačili, že nie, že z titulu NDAčky vás žiadame, aby ste to nezverejňovali, že OK, že my to samozrejme rešpektovať budeme, ale teda snažili sme sa im to ešte nejako vysvetliť, že prečo si myslíme, že je to dôležité, že tá kultúra tej responsible disclosure je podľa mňa veľmi dôležitá na takože dlhodobé zlepšovanie tej bezpečnosti vo svete. Nepodarilo sa nám to. Oni veľmi dlhú dobu im trvalo, kým ten patch vôbec vyrobili, implementovali a kým sa v dostatočnej miere rozšíril po svete. Mm-hmm. Čiže my sme mali asi 1 alebo 2 roky sme mali v šuflíku Zero Day Exploit, s ktorým sme mohli hackovať kade-tade po svete, čo sme teda samozrejme nerobili, ale bol to taký veľmi zvláštny pocit, že my tu máme proste v šuflíku niečo, čo sa na čiernom trhu predáva za veľké peniaze, obchoduje sa s tým a potom všelijaké také tie pofiderné firmy, ktoré vyrábajú nástroje na hackovanie disidentov v nejakých totalitných režimoch, tak tí úplne bažia po takýchto nástrojoch, tak my sme takýto mali v šuflíku 2 roky a padal nám na to prach. Tak toto bol veľmi silný zážitok.
Premárne na príležitosť, alebo také etické víťazstvo skôr?
Pre mňa to bolo etické víťazstvo. Takto. Etické víťazstvo, také, že naozaj na etické víťazstvo by to pre mňa bolo, keby sa nám ich podarilo presvedčiť na to, že sa dohodneme na tom responsible disclosure a naozaj to disclosneme. Pretože o tomto sa verejnosť, o tejto zraniteľnosti sa verejnosť nikdy nedozvedela. Oni urobili úplný silent patch, ani v changelogu to nebolo. Oni to opravili úplne,
tá zraniteľnosť, ale nepriznali sa.
Áno.
A v takýchto prípadoch hypoteticky môžeš to potom používať pri inom penetračnom testovaní?
Keď... Môžeš, hej. Je to, je to naša vlastná, je to náš knowledge, ktorý my sme získali legitímnym spôsobom. Niektorí zákazníci po nás chcú to, aby sme všetky veci súvisiace s tým pentestom vymazali. Čiže napríklad nástroje, ktoré sme si vytvorili, aby sme ich následne vymazali. A ako my to potom robíme, že to naozaj vymažeme, ale v tomto prípade sme takúto dohodu nikde nemali. Čiže my sme to mali, mohli sme to potom použiť niekde inde.
Ale tá vedomosť, ako chápem, že môžeš vymazať nástroj, ale vedomosť toho, tej zraniteľnosti sa ťažko zabudne.
To je pravda. Hej, to, akože, to si neviem predstaviť, ako by sme zabudli vedomosť tej zraniteľnosti. To sa nedá.
Zapísaná skúsenosť. Takže čo ty a umelá inteligencia?
Som veľký fanúšik s veľkou chuťou. Sledujem celý ten vývoj. Je to vlastne téma, ktorá mňa od detstva zaujímala, fascinovala, ešte ako v detstve boli také nejaké prvé historické pokusy o umelú inteligenciu, kde to predstieralo nejakú umelú inteligenciu, že to ani nebola nejaká skutočná umelá inteligencia v tej dobe, ale teda pred tým, že tá moja práca už dneska je výrazne menej technická ako kedysi, tak pred nejakými 2 rokmi som tak... vo voľnom čase som sa musel tak zase niečím tak ako nabažiť a uvoľniť, tak som sa tak začal doma tomu viacej venovať a začal som si o tom študovať, že čo sa tam udialo, lebo som vnímal, že obrovským spôsobom sa to posúva vpred a to, čo sa deje posledný rok, je úplný úlad. Akože to je, hej, od GPT, chat GPT sa spustil taký obrovský ošial, že to zrazu sa tomu venujú úplne všetci. Aj veľa ľudí v rámci tej odbornej verejnosti sa tomu začalo venovať. Aj ľudia, ktorí programovali, dajme tomu, iné veci, si teraz ako rýchlo išli do toho fieldu a tí majú ako dosť dobrú pozíciu na to, aby si to dokázali doštudovať a pokračovať v tomto fielde. A dejú sa tam obrovské veci. Ja som veľký nadšenec technológie, technologického pokroku, takže samozrejme mám rád aj kultivované diskusie o tom, že aké to má nástrahy, problémy, rizika a tak ďalej, ale som ako prevažne optimistický.
A má už dnes AI nejaký dopad na odvetvie pentestovania alebo vašu firmu?
Zatiaľ nie, ako na samotné to vykonávanie tých penetračných testov zatiaľ nejaký zásadný nie, ale zároveň to nie je vec, ktorá sa stane zo dňa na deň a ten vývoj sa deje úplne všade vrátane toho odvetvia penetračného testovania, alebo teda aj širšie cyber security. Hej? Akoby už sú napríklad password crackery, ktoré nejdú len nejakým čisto algoritmickým spôsobom, ale sú to AI modely, ktoré na základe nejakých znalostí tej danej situácie toho konkrétneho krekovania dokážu to krekovanie hesla urobiť výrazne rýchlejšie ako nejaký štandardný password cracker, ako je, hej, nejaký John alebo podobne. Už sú aj nejaké, je napríklad plugin na Burp Suite, čo je taký hlavný nástroj, ktorý weboví pentestery používajú, tak je na to už nejaký plugin, ktorý do toho nejakým spôsobom zapája ChatGPT. Očakávam, že tak ako vo všetkých oblastiach, tak aj v penetračnom testovaní si to nejaké svoje miesto nájde.
A ako veľmi si myslíš, že to zmení tú povahu práce?
Neviem. Neviem. Ako úprimne neviem. Akože sú nejaké oblasti, kde sa teda podľa mňa celkom dobre predpovedať. Akože myslím si, že ako autonómne auto, ja sa strašne na to teším, že miesto toho, aby chcem, aby neunaviteľná umelá inteligencia šoferovala auta na miesto unavených a opitých primátov. Takisto si myslím, že tak ja budem oveľa radšej, aby ma diagnostikoval nejaký AI lekár, ktorý má agregované tisícky človekorokov skúseností skrz rôzne podoblasti medicíny versus nejaký konkrétny lekár, ktorý možno, že sa zrovna rozvádza a včera bol opitý a teraz je unavený a vlastne sa mi ani úplne plne nevenuje, čo ja vôbec nemusím vedieť, lebo proste neviem, čo sa v tom človeku deje. Ako bola tá otázka? Som sa
nejako... ako veľmi myslíš, že to ovplyvní offensive security?
Jasné. Je to... Ono to bude ovplyvňovať obe strany, aj offensive, aj defensive. Mm-hmm. Hej, čiže zase to bude taká šachová partia a tak ako v tej šachovej partii je ťažké povedať, že čo bude v kroku 30, lebo je tam tak veľa tých možností, že neviem, nemám na to žiaden ako vyhranený názor. Ale je úplne jasné, že to, že tak ako to robíme dnes, alebo teda včera v úvodzovkách, tak ako robíme aj offensive, aj defensive security doteraz, nebude to stačiť. Pretože tie AI nástroje budú na oboch stranách.
Presne tak, na oboch stranách. A keby si mal teraz, že neobmedzene veľa možností, čo by si, ako finančných možností, akýchkoľvek, čo by si momentálne že vyhekoval? To je jedno, či black hacking alebo white hacking, ale záľudná otázka, čomu by si venoval energiu a zdroje na vyhekovanie čohokoľvek?
Co, teraz sa vrátime k tomu záhradkárstvu.
Čo by si v záhradkárstve chcel vyhekovať?
Farmbot?
Ja teda naozaj veľmi, veľmi veľa času trávim v mojej záhrade. Je to tým, že väčšinu času robím s vecami, ktoré sú veľmi také abstraktné a výsledky mojej práce prichádzajú po týždňoch, mesiacoch a rokoch, tak ja mám obrovskú radosť z toho, keď môžem robiť niečo rukami, kde hodinu niečo urobím a tá fotka pred a po je úplne iná. Zároveň si myslím, že v tom... Takom, že aj hobby záhradkárstvo je také obrovské množstvo vecí, ktoré sa dajú robiť od plánovania záhrady cez údržbu záhrady v rôzny farmboti, ale akoby nejaká analýza toho, že vlhkosť, hnojiva, svetlo, jedno s druhým stretím a celé sa to dá robiť biospôsobom, že ja neviem, už dneska sú také... tie boty, ktoré, že nemusíš nejaké herbicídy používať na burinu, ale príde laserom, to vypálí, alebo také tie slizniaky, čo máme všetci na záhradách, tak ako nemusíme to takými tými modrými granulkami zabíjať, ktoré zabíjajú aj rôzne iné živočíšne druhy, ktoré ale vôbec nie sú škodlivé, tak ako vie to normálne, že vizuálne tam identifikovať a vie to vykilovať iba tie nesprávne veci, ktoré tam nechceme a je to oveľa viacej bio-eko, čo je strašne cool.
Máš nejaké výborné fičúrky technologické v tvojej záhrade? Pri tvojom záhradničení?
A zatiaľ tam mám akurát tak závlahu, ktorá aby som tam nemusel 3 hodiny, lebo tá záhrada je taká, že keď som to ešte, kým som tú závlahu nemal, tak som tak 3 hodiny tam strávil polievaním z hadice, takže teraz sa toto udeje v noci automaticky, tak to je taká hlavná feature, ktorú tam...
Ale táto oblasť sa ti zdá, že by sa dala veľmi, veľmi zlepšiť a vyhekovať.
Myslím si, že tam je toho strašne veľa, ale teda to je také prvé, čo ma napadlo, ale tých oblastí je veľa. Hej? Ako napríklad moja manželka je zubárka a ona má momentálne, teda ona má taký startup, ktorý vlastne robí, je to taký domáci zubár pre deti, respektíve pre rodičov tých detí. A je to práve o tom, že väčšina tých zásahov zubára alebo diagnostiky a zásahov zubára má zmysel práve kým ešte nemáš trvalé zuby. Hej, a toto si veľa ľudí neuvedomuje, hej, že alebo taký všeobecný pohľad na Slovensku je, že však tie mliečne zuby vypadnú a potom ako tie trvalé, ale práve to je to zdravie toho detského chrupu je niečo, čo potom identifikuje alebo nastavuje celé to zdravie tých zubov do budúcna. A to je niečo, čo ja som vôbec nevedel, ja teda zuber nie som, ale teda iba tu papagájujem to, čo ona ako odborníčka v tejto oblasti mi povedala. A ona vlastne robí na aplikácii, ktorá vlastne ti vie robiť takú domácu diagnostiku, kde povieš, dobre, tak dieťa má 3 roky, urobíš niekoľko fotiek toho chrupu a ono ti to povie napríklad, že dobre, že tento zub je v nesprávnej pozícii, alebo tento zub už narastol, ale nenarastol ešte tento, choďte k zubárovi, pretože to môže robiť takéto problémy v budúcnosti. Hej? A teraz ono ti to samozrejme ako neurobí ten zákrok, tú liečbu doma, ale vie ti to povedať, že choď teraz k zubárovi, pretože ti to pomôže, pokiaľ to urobíš teraz.
A nebudeš možno potom musieť nosiť strojček na zuby a podobne. Napríklad. A ušetrí ti to veľa peňazí a veľa bolesti.
Alebo ho môžeš nosiť oveľa skôr a oveľa kratšie.
Mm-hmm. Áno. Toto je celkom geniálne.
A ďakujem. A myslím si, že je toľko veľa oblastí, kde to strojové učenie urobí takú veľkú zmenu v tom, ako fungujeme, že si to ani nevieme predstaviť. Ja teraz vnímam, že sú takí strašní nadšenci a potom sú takí hejteri, ktorí, že to je úplná blbosť a šerujú si iba také tie screenshoty toho, ako ChatGPT napríklad na niečom zlyhalo, alebo ako Midjourney nevie kresliť prsty a títo ľudia sa na tom smejú, že ako je to sprosté. Ale ako technológia sa nedá odvinájsť. Hej, ako technológia ide iba dopredu. A ja si práve skôr myslím, že keď sa o nejakých 10-20 rokov pozrieme na niektoré predpovede, o ktorých sa dneska rozprávame, tak možno, že budeme prekvapení, že aké málo ambiciózne a málo vizionárske tie naše predstavy boli. Aj ako niektoré sa možno trafia, niektoré budú úplne mimo a budú mnohé veci, ktoré zmenia náš život a dneska si ich nevieme ani predstaviť.
A ešte to nie je ani zapísané v nejakom dobrom sci-fi, možno.
Áno.
Veľa, veľa z toho. Ešte sa našich hostí taktiež pýtame, aký by dali taký bezpečnostný balíček, ako radu pre bežných užívateľov internetu v dnešnej dobe, čo by mal taký bežný užívateľ internetu, alebo čo by si poradil svojim kamarátom, svojim kamarátkam. Mm-hmm. Toto používajte, toto je nejaký komunikačný protokol a bezpečnostný protokol na Jasné. fungovanie v dnešnej dobe.
Taká základná bezpečnostná hygiena určite v prvom rade používať na svoje konta druhý faktor, aj druhý faktor prihlásenia a ideálne používať hardwareový token na FIDO 2 štandarde. To je akože to najlepšia možnosť toho, čo viete urobiť. Druhá najlepšia je používať jednorázové kódy, také tie, že time-based, že každých 30 sekúnd iné číslo tam nabehne. Nepoužívať SMS-ky ako druhý faktor, to nie je bezpečné. Toto zároveň je podľa mňa ešte dôležitejšie ako všetky tie odporúčania s heslami. A čo sa týka hesiel, používajte nejaké náhodne vygenerované heslá, ktoré si nemusíte pamätať, nech si ich sa vás pamätá password manager. Zároveň teda používajte password manager. Tým, že používajte všade náhodne vygenerované heslá, hovorím aj to, že nerecyklujte heslá, pretože veľmi často sa tie hacky robia tak, že niekde líkol nejaký zoznam vyhackovaných hesiel a ak ja používam to isté heslo na viacerých účtoch, tak niekto si len to heslo prečíta a použije ho niekde inde. Čiže to je na takú akože bezpečnostnú hygienu na počítači alebo teda na online účtoch. Čo sa týka komunikácie, tak šifrujte Signal, už dneska aplikácia Signal prešla pomerne do mainstreamu. Pokiaľ používate kryptomeny, čo už je teda veľmi taká aj v bežnej verejnosti čoraz viac dôležitejšia téma, tak majte tie kryptomeny u seba, hej, že keď nemáte ten privátny kľúč, tak to nie sú vaše kryptomeny, ak to máte na burze, patria tie kryptomeny burze a vy si len myslíte, že patria vám. A ak ich máte u seba, tak ich majte na nejakej hardwareovej peňaženke, napríklad Trezor je dobrá voľba.
Perfektne.
Ďakujeme veľmi pekne za takúto školu bezpečnosti v pár minútach, veľmi dobre. Takže toto bol s nami v štúdiu Tomáš Zaďko. Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel a porozprával nám o svojej minulosti, aj o súčasnosti a možno sa vidíme niekedy v budúcnosti. Ďakujeme.
Ďakujem pekne za pozvanie do podcastu. Váš podcast mám veľmi rád, úplne som s veľkou chuťou sa tu s vami porozprával a teraz môžeme ísť na ten piknik, kde sa o tom ďalších 8 hodín budeme rozprávať off the record.
Perfektne, ďakujeme ešte
raz. Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí nás počúvali. Dovidenia.
Počúvali ste podcast Lokálhosť, ktorý vám prináša spoločnosť Sojtro a dohľadové centrum digitálnej bezpečnosti Vojtsok.